Pikshala 18. Mesi ni yakulya nchipululu. Eksodo sura 16 haya 1 mpaka sura 17 haya 7. Musa walongolele wanduo nchipululu. Nganakola yakulya yakwanila yakuti alye. Watandite kwa nyinyitila Musa. Aloni ni ambuje. Yoyo Musa wapopesile. Nipo ligulo liliose lungu watumisiaga mikutula ja iduni. Kuti wandu alieje. Kundawi kulikose tushintu twine 20 mpela nkate twagwilaga pasi posope. Pagaso yule mesi Aisraeli wankanganile soni Musa. Musa wawusise wanganyawo kuti. Itigongo chishi mkukangana ni une. Itigongo chishi mkwaika ambuje pamalinjiko. Musa wapopesile. Nipo nlungu wanjanjile. Ndigale ndodo jenu. Nimpute ligangalyo. Nipo mesi shiga kopoche. Kuti wanduo amwe. Yaka fote nlungu waliji mkwalisya Aisraeli nchipululu.